apa nih? Kondisi lagi musim hujan sih.
Di sini masih musim virus kok, belum ada perkembangan.
Sama ya di sini juga. Maksudnya panas apa hujan gitu?
Oh, di sini udah masuk musim panas. Hujannya udah habis.
Oh, udah habis ya. Oke. Okay. Selain Rido, ada yang dari di luar juga. Dharma dari mana, Dharma?
Dari Bandar Lampung dong.
Dari Bandar Lampung. Tapi tadi ya, aku ngeliat snapnya kayak dari desa-desa gitu.
Oh, bukan desa itu, di Kemiling gitu.
Oh, jadi Kemiling. Oke. Okay. Kalau Kurnia dari mana? Aku tahu sih dari mana, cuma aku mau dia ngomong dari mana.
Dari Bekasi,
dari Bekasi. Oke, okay. Aku ada temennya nih, perempuan ini cowok-cowok ganteng semua nih ya, di sini minder kan.
Alhamdulillah.
Amin.
Oke. Okay. Kalau Ahmadi dari mana nih, Ahmadi?
Dari Bandar Lampung.
Dari Bandar Lampung. Kayak ini pengusaha kita ya, guys, di sini.
Gue Aulia. Di sini gue bukan orang yang expert. Gue mencoba untuk menjadi teman belajar seputar self-improve. Semoga kebisingan ini bisa memberikan dampak positif bagi listener semua. Welcome to Noise Impact.
Oke, jadi sebelumnya aku mau ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan makasih banget buat teman-teman yang udah join ya di live voice chat hari ini. Sebenarnya pingin buat suasana yang beda aja sih untuk buat podcast, tapi biar ada feedbacknya gitu dari teman-teman gitu, atau setidaknya nggak kayak ngomong sendirian lah ya di depan mic ataupun di depan layar laptop gitu. Kenapa mau klik ini? Karena aku yang ngundang ya? Atau gimana?
Buat isi waktu aja sih.
Oh, buat isi waktu aja. Oh gitu. Kalau Dharma ini saya paksa ini.
Enggak kok.
Dharma Kurnia nih
yang saya paksa. Dharma merasa terpaksa.
Penonton bayaran gitu ya.
Iya, penonton bayaran ya. Tapi dari tema yang aku coba share, kira-kira gimana tuh?
Tentang apa? Lifelong.
Iya. Tentang lifelong itu berarti seumur hidup. Learningnya lupa disebut
ya,
kan?
Ya, belajar seumur hidup. Iya.
Menurut Dharma gimana tuh?
Mungkin apa namanya? Yep. Itu sih kalau dari cara bahasa kan, itu apa namanya, artinya kan, itu dalam hidup kita itu dari sekarang sampai mau meninggal nanti ya tetap belajar gitu, nggak berhenti, nggak terbatas terhadap pendidikan formal misalkan SD sampai SMA, kuliah gitu. Tapi di luar itu kita tetap belajar ya, dari luar pelajaran formal-formal itu.
Nah iya, sama berarti persepsi kita ya. Nah, sebelumnya aku mau introduction dulu kali ya. Mau ngenalin dulu sebenarnya podcast Noise Impact itu apa gitu. Di sini ada yang udah tahu apa belum? Maksudnya taunya baru pada event ini aja atau gimana nih?
Baru ini aja.
Baru ini aja, oke.
Okay. Ini juga baru update aplikasinya.
Oh gitu. Jadi baru download.
Iya, Mas.
Oke. Jadi sebenarnya dulu waktu aku buat podcast ini tahun 2017, dan ini tuh cuman sekedar untuk pelatihan public speaking sih. Jadi buat teman-teman yang untuk pelatihan public speaking, menurut aku sih ini ampuh banget ya. Jadi kita itu setidaknya menambah kata-kata, kemudian menambah juga pembendaharaan kata kita. Karena kan gak ada orangnya tuh, kita gak ketemu orang, terus cuman ngomong di depan gadget kita atau handphone kita, dan itu memudahkan sekali untuk public speaking gitu. Jadi untuk latihan-latihan public speaking tuh bisa. Terus gak cuman latihan kan, kalau misalnya teman-teman share dan itu didengar sama teman-temannya, dan menurut mereka itu ada impact atau ada dampak yang lebih baik gitu ketika dapat itu, kenapa enggak gitu kan. Jadi waktu aku buat pertama kali tahun 2017, awalnya cuma buat private diri sendiri sih. Tapi habis itu coba aku share ke teman-teman, intinya pingin gimana sih apakah kata-katanya kurang atau seperti apa atau terdengar seperti gugup atau gimana gitu. Nah, itu dapat feedbacknya dari teman-teman. Terus ternyata waktu itu pertama masih agak susah ya dari Anchor mau masuk ke Spotify kan, karena harus ada kayak kode-kode CSS yang harus kita masukin dulu gitu. Kalau sekarang kayaknya udah mudah karena dia udah langsung include gitu. Jadi kalau teman-teman buat podcast apa download dari Anchor kemudian buat podcast dari Anchor-nya itu udah langsung ngedistribusiin ke berbagai platform. Salah satunya adalah Spotify gitu. Yeah. Kalau teman-teman mau coba nggak apa-apa, bagus banget itu untuk melatih public speaking kita. Nah kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah tentang live voice chat ini. Rencana aku sih, aku mau buat live. Jadi make kita ngebuat podcast, tapi kalau kita ketemu langsung dalam sebuah studio atau apa itu kan agak susah ya. Makanya aku menggunain sebenarnya namanya bukan telehouse ya. Jadi cuma 11-12 sama clubhouse aja kan. Jadi diganti telehouse gitu. Sebenarnya ada yang udah tahu tentang clubhouse enggak? Dharma tahu
belum,
mungkin?
Belum.
Jadi yang udah ya? Oh gitu, ya silahkan. Jadi Clubhouse itu sebuah aplikasi ya, tapi baru ada di iPhone atau iOS gitu, belum ada di Android. Isinya semacam kayak gini sih, tapi layarnya putih. Kemudian itu banyak CEO-CEO atau orang-orang yang berpengaruh lah, influencer ada di sana. Tapi itu terbatas gitu, jadi siapa yang punya link buat akses itu baru bisa masuk. Makanya dia private, nggak sembarang orang yang bisa masuk ke sana kayak gitu. Gitu sih. Dan di sana itu memang sosial media yang lagi hits. Kenapa? Karena di sana kan kebanyakan sosial media itu kan lebih nampilin visual ya. Jadi cantiknya lo, gantungnya lo tuh ditampilin banget gitu. Mereka lebih kebanyakan sosial media lebih nampilin visual kita gitu. Tapi kalau di Clubhouse ini kan nggak ada visualnya nih kayak gini. Kalau kita nggak kelihatan, kan gantengnya nggak kelihatan, cantiknya nggak kelihatan kayak gitu. Tapi yang lebih dikedepanin itu adalah isi kepala gitu. Maksudnya argumen-argumennya, kemudian apa sih apa yang kita bicarakan itu kan merepresentatifkan kita seperti apa gitu. Makanya itu lagi hits banget. Cuman itu aksesnya terbatas. Terus buat Android juga belum bisa ya. Nah gitu deh. Nah hari ini agendanya tadi udah ya opening tentang si Noise Impact ini. Harapan aku sih nanti kedepannya bakalan ada brainstorming lagi. Tapi itu mungkin kita hadirkan pemateri mungkin ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau request materi apa, kemudian ada pematerinya itu boleh. Nanti kita coba usahain kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah kita mau sharing section tentang materinya, itu lifelong learning. Namanya ini brainstorming, jadi namanya brainstorming itu kita diskusi ya, diskusinya spontan. Jadi kalau teman-teman ada ide langsung dikeluarin aja, ada pikiran-pikiran yang solutif, inovatif, itu langsung diutarain aja terkait dengan masalah lifelong learning ini. Gitu. Karena ini merupakan satu hal yang buat aku, apa ya, orang tuh banyak, orang Indonesia terutama, banyak yang nggak mau mengutarakan pikirannya atau idenya secara spontan, karena dia takut dikritik gitu. Dia takut idenya itu kayak dipatahin, akhirnya orang itu enggan buat ngasih idenya lagi, ya nggak sih? Enggak ya? Apa iya?
Yeah.
Ya kan? Apalagi di lingkungan kerja atau di organisasi misalnya, kayak kita punya ide, tapi tiba-tiba ide kita dipatahin. Biasanya kalau yang baperan gitu ya, udahlah ngapain, pasti ide gue gak diterima lagi gitu.
Yeah, udah males ngomongnya selanjutnya.
Iya, udah males ngomongnya, ngomong apa lagi gitu. Pasti nanti enggak, pasti ini salah. Nah, makanya di brainstorming kali ini, harapan aku sih kita semua ide dikemukain aja, dikeluarin ya. Ini bukan untuk, maksudnya gue bukan atas nama organisasi atau lembaga gitu ya, karena memang independen, memang sendiri, gue punya sendiri. Maksudnya kita nggak mau buat project apapun gitu, kita cuma di sini sekedar brainstorming yang tujuannya ya buat diri kita, buat pribadi kita gitu. Masalahnya adalah tentang gimana caranya kita mengimprove diri kita ya, balik ke kita lagi gitu. Cuman kalau aku belajarnya sendiri aja kan gak enak ya. Lebih enak kita itu belajar bareng-bareng kayak gitu sih. Mau
teman-teman gitu. Ya sepakat. Lebih enak. Apa modelnya kita sharing gitu dibandingkan pribadi belajar sendiri.
Iya gitu. Jadi kayak
dapat sudut pandang orang-orang yang ikut diskusi itu, karena kan bisa jadi beda antara kita dengan yang lain, yang bisa jadi orang lain lebih benar, lebih solutif gitu untuk kita.
Benar banget tuh. Sama mungkin jadinya kita jadi punya alternatif ide banyak gitu ya.
Iya.
Gak kan? Oh kata sih untuk masalah ini begini, untuk masalah ini begini gitu. Oke. Nah itu tadi tentang brainstorming. Jadi teman-teman udah dapet ya poinnya, atau ada yang mau ditanyain gak tentang brainstormingnya, konsepannya kayak gitu. Jadi kita gimana caranya kita secara spontan kita mengungkapkan ide kita, pikiran kita supaya bisa berhasil yang solutif, inovatif, dan itu buat diri kita sendiri gitu. Jadi kolaborasi yang terbuka banget, dan ini bukan lembaga yang formal tapi ya kita informal. Gue juga tidak terikat dengan lembaga apapun gitu ya, dengan komunitas apapun. Kalau ada komunitas yang mau ngajak kerja sama sih oke ya, kayak media partner atau apa gitu. Dan kita ngomongnya santai, gak usah terlalu gimana-gimana gitu. Oke. Menurut Rido gimana, Dok?
Iya, pokoknya ikutin aja.
Soalnya lemes banget, Dok. Udah makan belum, Dok?
Ini HP-nya jauh soalnya.
Oh jauh, waduh. Oke.
Jangan baper intinya. Kita sama-sama belajar, oke?
Okay? Iya benar, Dok. Setuju. Oke, mungkin ada yang punya pengalaman terkait dengan brainstorming. Lu lagi ngungkapin ide, tapi di ini sama orang-orang gitu. Akhirnya sampai sekarang gak mau ngungkapin apapun, ada nggak?
Ada sih.
Di mana tuh?
Yang cerita, Dok.
Cerita, Dok, ya.
Kebanyakan itu lawannya yang keras. Jadi kita ibaratnya udah malas gitu loh mau nerusin argumen. Itu masuk gitu, gak?
Ya.
Itu
masuk. Ya masuk sih. Terus jadinya dilawan gimana tuh, Dok?
Dilawan dia tetap ini kekeh dengan apa yang pendirian dia, padahal dia tahu itu kurang benar, kurang tepat. Karena apa, wataknya orang itu keras itu tadi, jadi udah banyak orang yang nggak mau nantang gitu.
Artinya atasan ya, apa selevel apa
gimana? Itu dalam organisasi ya, mungkin dalam senioritas lah, ada termasuk juga di situ.
Gitu ya, kalau senior emang mungkin dia masih kebawa sama ini dia ya, senioritas dia ya, nggak open minded kali ya. Ini. Terus lo diamin aja tuh apa gimana?
Ya tunggu kita jadi senior baru kita kayak gitu lagi. Biarkan waktu yang menjawab, kan berarti.
Waktu yang jawab.
Ya, baru kalau kita udah punya jabatan senior kayak gitu kan, baru kita bisa ngungkapin apa yang kita mau. Dengan seangkatan
itu pas waktu jadi senior tuh balas dendam nanti ke adik-adik tingkat lu apa gimana?
Bukan, jadi kan kita istilahnya kayak bayar utang gitu loh. Apa yang belum sempat kita lakuin kemarin, kita lakuin waktu jadi senior. Misalkan punya ide, suatu ide yang positif bisa buat satu organisasi itu jadi makin solid gitu kan. Nah sementara dari senior itu masih kaku.
Oke.
Sementara dari senior itu masih kaku, masih belum bisa nerima hal baru tekan. Jadi apa bolehmu, kita pertama ya memang masih ngikutin jejaknya senior, tapi kan lama-lama ya kita juga berkeinginan kan untuk berubah. Itu sih intinya.
Oh gitu. Jadi lo mencoba memperbaiki lah ya.
Nah gitu. Tapi apa daya, semakin lama semakin ngikut senior. Jadi ya itu, ujungnya cuma balas dendam. Tujuannya hilang. Itu gimana? Oh, itu biasanya kalau udah kayak gitu maksudnya.
Gimana nih?
Enggak, gini, mau cerita aja sebenarnya, mau ya Ya ini aja sih sebenarnya, kalau lagi pada saat diskusi sama kerjaan apa gimana gitu kan. Terkadang kalau misalnya argumen kita ditentang, tapi lucunya ya ada aja kalau misalnya yang argumen kita ditentang, tapi pada suatu hari nanti argumen kita itulah yang dipakai.
Oh gitu. Terus perasaan sama di waktu itu gimana? Kemarin juga ditolak ternyata pakai cara gue gitu.
Nggak terlalu dipikirin lah. Ya kalau itu sebenarnya kita kan bisa menilai orang itu tersebut, orang itu sendiri. Jadi kedepannya harus berbicaranya seperti apa, cara menanganinya.
Terus waktu itu ditangani ini gimana tuh? Diam aja, biasa aja, apa gimana? Kalau aku sih udah kesel banget ya. Aku bakal nanya tuh ke orangnya, kok pakai cara itu sih, kemarin nggak mau pakai itu gitu. Aku pasti bakal nanya.
Nah kalau yang saya hadapi rata-rata mereka itu masih apa ya, masih yakin bahwa argumen mereka itulah yang benar. Tapi padahal kenyataannya di lapangannya yang itunya bukan seperti itu.
Oh gitu, jadi mau ngobrol aja udah gak mood ya, udah gak enak gitu ya, udahlah diamin aja jadi.
Sebenarnya mau gak mau terjadi sih. Ya,
iya,
kitanya juga sih. Ya kalau mau kita masukin ke hati juga, ya buat apa?
Bener banget. Oke. Dari yang lain mungkin ada yang mau cerita tentang pengalaman brainstormingnya, yang mengenakan atau enggak, dari Apip mungkin, Dharma, Kurnia, Dharma ya.
Cerita nih brainstormingnya.
Iya.
Pernah sih. Yang paling apa namanya? Membekas ya.
Kenapa tuh? Yang paling membekas.
Enggak sih, ini apa diskusi, pernah diskusi apa tentang Islam gitu kan. Apa namanya? Pas dulu kelas 1 masih SMK dulu.
SMK, oke. Okay.
Kan ditanyain kan, apa namanya nih? Awal itu dia ngebangun argumennya gini apa? Kalau misalnya kita sayang sama atau cinta seseorang, perlakuan kita ke orang yang kita sayang atau cinta itu apa? Melindungi atau apa namanya? Dibiarin susah atau apa namanya? Kita apa yang dia butuhin kita penuhin atau sebaliknya gitu, kita biarin aja lah orang ini enggak usah dibantu gini-gini. Kalau orang yang apa itu namanya disayang kita yang mana?
Untuk orang yang kita cintai.
Iya, kalau sikap yang seharusnya gitu loh.
Pilihannya banyak banget ya, tapi ada beberapa yang misalnya
pastikan positif kan, kalau misalnya sama orang tua lah, dari anak orang tua ke anak, kalau orang tua realitas sayang ke anak kan pasti ya kebutuhan dia terpenuhin untuk makan sehari-harinya, pendidikannya, kesehatannya mungkin. Nah ini
terus dia gimana tuh?
Langsung pertanyaan selanjutnya. Nah kalau misalnya konsepnya kan orang cinta atau sayang kayak gitu, dibalikin ke dia langsung ke realitas. Nah Islam yang kita lihat zaman sekarang, kita lihat sendiri umat Islam sekarang dibandingkan umat non-Islam, lebih majuan mana, lebih susah yang mana? Katanya Allah itu cinta dan sayang sama umatnya, umat Islam gitu. Tapi kok faktanya malah sebaliknya gitu.
Oh gitu. Gimana? Oke. Jadi dia
bangun ininya.
Dia cuma ngebangun dari yang dia lihat aja ya.
Ya selama ini kan, ya tadi kan katanya Allah itu apa namanya sayang sama umatnya gitu kan.
Mm-mm.
Tapi kok faktanya di lapangan malah sebaliknya yang kita lihat saat ini. Justru malah yang maju, malah yang ibaratnya ini yang ini apa namanya yang maju secara misalnya pemikiran, secara pengetahuan, secara akhlak adab, malah kebanyakan yang ditampil selama ini kan kebanyakan orang luar. Di luar non-Islam. Sedangkan Islam sendiri kebanyakan identik dengan apa namanya kejumudan, terus ketertinggalan gitu. Apakah ini itu tadi nunjukin realitas Allah itu jangan-jangan yang enggak sayang gitu sama umat Islam itu sendiri.
Nah, ya. Kenapa? Jadi maksudnya
konsepnya kayak gitu.
Ya justru malah jadi kayak ibaratnya dia kesel gitu ya.
Nah itu ya terus ya iya terus ya kan ya nah itu lanjutnya kayak agama Islam. Agama Islam kan bilangnya agama kasih sayang, agama cinta damai, gitu kan. Tapi faktanya kok di Al-Quran ada ayat yang nyebutin kalau ada orang kafir perangilah, malah justru bukannya perangilah bisa menyebabkan tumpah darah, kayak gitu. Padahal di Islam sendiri bilang katanya Islam itu cinta damai, kasih sayang, gitu. Itu gimana?
Itu posisi waktu itu jawab apa nih gituin?
Hah? Udah agak lupa sih, namanya juga masih unyu-unyu kan.
Tapi lumayan SMP. Lumayan sih kelas 1 SMP apa SMK tuh?
SMK. Ya baru lulus SMP lah. Masih semester 1.
Iya. Iya, itu sama senior ya apa sama guru sih?
Ya. Kayak gitu. Ya sama, kita kan pasti kan kesel doang kan. Yang bisa kita tunjukin rasa kekeselan gimana ya. Ya juga sih di sisi lain mikirnya gitu kan. Katanya Allah sayang, katanya Allah cinta, tapi kok faktanya di umat Islam sekarang malah sebaliknya kondisinya gitu. Sama itu tapi tadi kalau, ditunjukin kalau, juga sempat waktu itu ayatnya kan lupa sih ayat berapa. Cuma kan pernah dengar pasti kan. Kalau iya ada sih. Orang kafir maka perangilah kan di ayat Al-Quran kan.
Iya.
Nah itu gimana? Malah justru ngajarin peperangan dong. Apa?
Iya benar-benar. Tapi dengan usia lo yang sekarang kan yang bukan anak unyu lagi, terus lo kalau pahamin, misal dapat pertanyaan itu jawabannya apa kalau dengan usia lo sekarang?
Iya kan? Ya coba dulu. Gimana? Ayo kita diskusi. Kalau kalian apa namanya? Kalau teman-teman dikasih stormingan kayak gitu, gimana kita jawabnya? Intinya. Soalnya dia nunjukin fakta juga kan, bukan ngawur omongan dia asal ngawur gitu kan?
Iya emang ada faktanya ininya. Tadi Ahmadi kayak mau kasih ini deh.
Boleh, padahal Ahmadi. Simple kan, pertanyaannya padahal simple.
Iya. Tapi terkadang simple itu, kalau misalnya intinya dia mereka sudah antara kedua belah pihak itu sudah memang untuk melakukan perdebatan. Ya sulit untuk menyatukan kesatunya itu karena enggak satu
sih, kalau waktu kuat. Itu dia nerima kita dipersilahkan berpendapat itu pendapat gimana cuman yang kita jawab ya harusnya ya bisa dipertanggungjawabkan juga gitu termasuk kan dia kan ngomong tadi kan konsep tadi itu kan ya karena dia berpijak dengan fakta gitu kan yang selama ini mungkin kita tahu Allah tuh sayang sama umat Islam gitu kan Allah cinta sama umat Islam kok faktanya malah sebaliknya kalau perlakuan ngeliat kondisi Islam saat ini umatnya gitu kan. Dan juga kayak tadi Islam yang katanya di Al-Quran cinta damai kok ada ayat yang menyebutkan suruh perangilah orang-orang kafir yang justru dengan kayak gitu timbul peperangan, tumpah darah malah jatuhnya kan gak cinta damai gitu kan. Nah akhirnya kita harus jawab juga gimana jawaban kita itu secara argumentasinya itu ada pendasarannya juga gitu yang bisa diterima.
Jadi ada dua poin kali ya mungkin yang wah ini dia nanya soal Allah tuh sayang gitu tapi kok realitasnya umat Islam itu kayak yang gak disayang gitu ya.
Iya.
Nah terus yang kedua soal perangilah tadi itu. Iya kan.
Ya ada ayat gitu kan di Al-Quran. Lupa sih detail ya ayatnya. Ayat berapanya.
Oke. Dari Ahmadi mungkin mau. Ini Ahmadi kasih.
Gimana ya pendapat aja kita sharing.
Poin yang pertama tentang Allah tuh sayang. Tapi kok kayaknya realitasnya umat muslim sekarang tuh kayak gak disayang sama Allah gitu. Terus yang kedua tentang ayat-ayat yang kayak radikal gitu, perangilah orang kafir, perangilah orang kafir tuh kayak seolah-olah Islam itu ngajak ribut gitu.
Iya.
Mana tahu kan? Yang lain juga boleh nih, Rido, Apip, Kurnia. Oke, ini dari aku dulu kali ya. Suara aku kedengaran nggak? Ya.
Oh ya, ini ayatnya nih, bentar ya. Oh di Al-Baqarah ayat. Iya, di Al-Baqarah ayat. Tiga nih, bahkan keras ayatnya. Dan bunuh ayat Al-Baqarah. Ayat 191.
Oh, 191. Gimana tuh?
Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebihnya dari pembunuhan dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu maka perangilah demikianlah balasan orang kafir. Bahkan ada perintah bunuhlah gitu kan di sini.
Perangilah bahwa kalau mereka memerangi.
Iya.
Kata kunci itu.
Iya. Yang
mereka memerangi.
Iya.
Kita mereka kalau kita nggak diperangi.
Iya benar sih konsepnya itu. Soal poin gue ya, soal perangi lawan kafir ya. Sama sih kayak gue ikut-ikut kajian gitu kan.
Kita jawab kayak gitu, gue juga baru ingat juga. Dijawab kayak gitu kan udah Nah emang nggak ada cara lain selain memerangi mereka gitu kan? Apa nggak dengan cara diplomatis aja atau apa namanya musyawarah mufakat biar nggak ada peperangan tumpah darah? Karena kan kalau tumpah darah kan akhirnya kan sama-sama banyak, ada yang terbunuh juga.
Kata peperangi itu bukan diskusi.
Iya.
Itu peperangan itu udah tumpah darah. Itu pun peperangan.
Ini di orang gue yang ngajak ribut kan ya.
Pasti ya, kan ya. Antara dua belah pihak kan ada diskusi ya. Dulu nih. Harus solusi Rasulullah dulu. Ya. Tapi dari satu pihak enggak mau. Ya udah kita bawa ku hantam aja. Ya udah.
Iya, gitu.
Misalnya gitu.
Jadi ibarat kata dulu kan kayak misalnya ada pernah diajak, ya udah Rasulullah pas Sabtu Minggu kita ngikutin ya. Ibadahnya sholat kata mereka kan komprominya. Tapi nanti pas Sabtu Minggu atau apa kalian ikut juga agama kita. Jadi mereka emang kompromi tapi kayak campur-campurin gitu. Kita ikut ibadah kalian Islam, tapi Islam jelas ikut ibadah kita. Pas mereka ngapain? Nah, kayak gitu kan itu sesuatu yang menentang kan dari syariat kita. Kita nggak bisa. Makanya disitulah mungkin ya itu tadi udah nggak ada jalan lagi gitu. Tadi kalau menurut aku nih, aku pernah baca sebuah tulisan gitu ya. Yang namanya istilah kaya damai, kemudian aman sentosa itu kayaknya sih. Dari zaman dulu aja seharusnya bisa sih kalau memang itu ada istilah aman damai sentosa. Karena kenapa nggak bisa? Karena emang kita punya ideologi yang beda-beda. Kayak Nazi, dia punya ideologi sendiri kan. Sampai dia rela membunuh massal, dia punya ideologi sendiri gitu. Bahkan kayak zaman dulu penjajah dan lain sebagainya itu dari dulu kan nggak. Kalau kita aman sentosa mungkin bakal baik-baik aja ya, bahkan sampai sekarang. Menurut aku karena kita punya ideologi-ideologi yang gak beda, ideologi yang beda-beda, prinsip kita beda-beda. Jadi itu tadi gitu, yang namanya kayak peperangan dan lain sebagainya itu mungkin ya bakalan terus ada gitu. Karena kita punya ideologi yang berbeda gitu.
Benar-benar.
Kayak gitu sih, jadi soal perangilah orang kafir itu ya dalam Islam yang
benar-benar.
Tahu ya, untuk perangilah itu kalau kita nggak diperangi kita tidak memerangi gitu. Kita diperangi karena kita memerangi karena kita diperangi, itu satu. Terus yang kedua, perangnya Islam itu beda sama perang-perangnya umat-umat yang lain gitu ya, atau bangsa-bangsa yang lain. Kita punya kayak etika dia memang mau tidak boleh kayak membunuh orang yang tidak ikut perang, katakanlah orang-orang lagi kerja di awas segala macam itu kan tidak
kesehatan.
Boleh gitu juga. Kemudian kalau dia
perempuan
anak-anak, kemudian kalau dia mau bersyahadat kan hanya ditahan saja gitu ya, maksudnya
benar
tidak sampai dipenggal gitu. Kalau menurut aku yang membaca sebuah ayat kemudian ditelannya bulat-bulat tanpa dia tahu asbab dari ayat itu turun, kemudian tanpa dia tahu ini ayatnya ditujukan kepada siapa, dalam kondisi bagaimana pada saat itu turun, pasti akan ya kayak orang itu tadi gitu, dia akan telan itu bulat-bulat tanpa cari tahu gitu. Jadi
tafsir
itu agak susah sih emang, nggak boleh asal tafsir ya kayak gitu. Terus juga tentang poin satu nih yang katanya Allah tuh sayang tapi kok umat Islam kayak dibuat susah kayak gitu. Gimana tuh?
Coba.
Dari Kurnia mungkin.
Kita berdiskusi aja.
Oke, sambil nunggu yang lain ya. Kalau menurut aku nih Dharma, seharusnya kalau misalnya Allah benar-benar sayang, gak usah jauh-jauh ke manusia deh. Maksudnya sosok yang paling dia sayang sayang banget gitu ya Rasulullah. Sosoknya gitu dibuat enak dong. Kayak raja apa gitu kan, nggak perlu dikejar-kejar kafir Quraisy sampai
perang giginya
iya gitu
ketombak.
Terus banyak riwayat yang bilang dia itu tidur tapi nggak kayak di spring bed atau kayak di kasur-kasur mewah, justru malah sahabat itu pernah ke rumahnya dan ngelihat ada bekas, kalau kita nyebutnya tikar ya, tapi mereka tuh kayak kurma gitu kan, kurma yang buat kelapa kurma apa kelapa gitu. Jadi itu saking
kurma apa?
Iya sorry ya kurma ya. Sorry. Terus itu juga seringnya kan, maksudnya sampai ngasih semua hartanya buat perjuangan dakwah gitu kan. Ngapain sih capek-capek kayak gitu gitu, mending buat dibeliin apa udah jadi apa gitu kali, orang paling terkaya mungkin, tapi justru hartanya buat di jalan Allah gitu, buat perang, buat nyebarin Islam. Kayak Islam itu dari tanah Arab sana sampai ke kita. Jadi menurut aku sih sayangnya itu mungkin di sini tuh bukan dilihat dari parameternya, bukan dilihat dari material, ya nggak sih?
Terus
dilihat dari uang, punya uang banyak atau enggak, terus juga kehidupannya ya apa ya, rebahan aja terus bisa dapetin semuanya gitu kan. Jadi mungkin definisi sayangnya di sini nih kalau dari kacamata dunia sih ya jauh ya. Mungkin menurutnya gimana nih sayang ini?
Nah, mungkin kan Allah tuh nggak apa ngeliat dari material kayak gitu kan. Nah, cuman timbul pertanyaan ini, apakah ya kita lihat realitas umat Islam sekarang, apakah yang mereka umat Islam itu yang ibaratnya ketertinggalan, baik secara ilmu pengetahuan dia, akhlaknya dia, terus juga perilakunya dia, terbelakang ibarat gitu kan. Apakah perilaku umat Islam sekarang itu udah kayak Rasul? Mungkin Rasul kan, ya dia memang berjuang gitu loh, berjuang di jalan Allah, mengorbankan harta benda, harta bendanya, sehingga okelah mungkin di dunia Rasul susah-susah kayak gitu, tapi kan di akhirat mungkin dia udah dapat jaminan gitu kan, jaminan surganya. Tapi apa umat Islam zaman sekarang kayak gitu gitu, bakal maksudnya jaminan juga?
Oh gitu, maksudnya dapat jaminan juga atau enggak?
Iya.
Ya kalau aku sih yakin aja ya gitu, karena kan setiap yang Allah kasih di ayatnya itu selalu, kalau misalnya kita berjuang itu kan dengan harta, jiwa gitu kan, dan lain sebagainya, itu kayak ibarat kita jual beli gitu, kayak ibarat kita jual beli sama Allah gitu, yang balasannya jauh lebih besar dari apa yang kita korbankan kan. Nah itu kan memang kalau dari kita mikirnya dari segi duniawi nih, menurut aku ya, kalau mikir dari segi duniawi, gue rugi amat gitu, gitu kan. Terus juga kita mandang dari segi duniawi juga, itu gak kelihatan loh balasannya. Surga kayak apa sih gitu. Itu kan kayak sesuatu yang orang bilang halu gitu ya. Tapi itu balik lagi ke keimanan sih sebenarnya. Seberapa jauh kita percaya, seberapa jauh kita beriman sama sesuatu yang sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan kita, kita percaya atau enggak gitu. Itu menurut aku tergantung ke keimanan kita lagi sih. Kita enggak percaya sama Tuhan kita, enggak trust gitu ya sama apa yang dia sampaikan di ayat itu, itu baliknya ke kita juga gitu.
Ya, berarti apa poinnya bukan karena Allah yang enggak sayang, tapi dari manusia itu sendiri ya, yang dia ibaratnya secara perilaku yang enggak sesuai itu dengan perintah Allah itu tadi. Sehingga manusia sendiri yang dia celaka, terbelakang secara ilmu, secara akhlak gitu kan. Yang timbulnya mungkin perilaku-perilaku yang enggak baik, yang malah dia banyak lakuin di dunia walaupun dia nge-labelin diri dia Islam.
Iya. Mungkin juga apa ya, kalau zaman sekarang memang sih benar ya yang dibilang, kalau misalnya kita itu fakir, maka maksudnya kalau kita itu fakir ya, maksudnya gimana ya, tidak hidup dalam kecukupan, itu akan dekat sekali kondisinya dengan kekufuran kan. Pernah enggak sih dengar kayak gitu?
Iya benar.
Jadi kalau karena manusia itu sebenarnya dia sisi reptilnya ada, maksud aku sisi hewaninya itu ada gitu loh. Contoh kecilnya aja, misalnya kalau dia belum makan, biasanya dia belum bisa konsen nih, belum bisa konsen, belum bisa mikir gitu kan. Makanya sekarang apa sih kayak, gue nggak mau ngomongin politik sih ya, tapi kayak masyarakat Indonesia kan lebih cenderung untuk siapa yang bisa kasih dia uang, dia akan pilih. Kebanyakan gitu di daerah gitu ya. Ya gak sih? Karena mereka mikirnya gimana mereka bisa memenuhi kebutuhannya dulu. Kondisinya di sini tadi itu ya kayak kebutuhan makan dan lain sebagainya gitu. Mereka tarafnya itu masih di situ gitu loh. Masih memikirkan kebutuhan pokok gitu. Karena memang kondisi kayak gitu gitu menurut aku. Kebutuhan pokok mereka itu aja belum terpenuhi, baru-baru mereka mau berpikir tentang siapa calonnya, mereka track recordnya kayak apa, buru-buru menurut aku mereka mau mikir itu gitu. Pasti mereka kan mikirin kebutuhan mereka dulu. Iya. Ini menurut aku sih satu problem juga ya di masyarakat yang kita tahu sekarang kayak gitu. Bahwa ya masyarakat kita dari segi kebutuhan pokoknya aja masih kekurangan gitu. Makanya mereka mau bicara masalah Allah seperti apa, kemudian mereka akan memandangnya secara sakut aja gitu, yang kelihatan gitu. Karena nggak memakai lebih dalam gitu kan. Gitu.